Hosea chitsauko chegumi. Israeri akanga ari muzambiringa unotanda, akazviberekera zvibereko. Zvibereko zvake pazvakawanda, iye akavakawo aritari dzakawanda. Nyika yake payakabudirira, iye akashongedzawo matombo ake akaereswa. Mwoyo wavo unonyengera, uye zvino vanofanira kutakura mhosva yavo. Jehovha achaputsa aritari dzavo uye achaparadza matombo avo akaereswa. Ipapo vachati, “Hatina mambo, nokuti hatina kukudza Jehovha. Asi kunyange dai taiva namambo, angadai akatiitireiko?” Vanovimbisa zvakawanda, vanoita mhiko dzenhema uye vanoita zvibvumirano. Naizvozvo mhosva dzinoendeswa kudare dzinomera sebise rinouraya mumunda wakarimwa. Vanhu vanogara muSamaria vanotyira chifananidzo chemhuru chaBheti Avheni. Vanhu vacho vachachichema, ndizvo zvichaitawo vaprista vanonamata chifananidzo chacho. Ivavo vakafarira kukudzwa kwacho, nokuti vachachitorerwa chigoendeswa kuutapwa. Chichatakurwa chigoendeswa kuAsiria somutero kuna mambo mukuru. Efuremu achanyadziswa, Israeri achanyarawo nokuda kwezvifananidzo zvakavezwa. Samaria namambo wayo ichaeredzwa sechimuti pamusoro pemvura. Nzvimbo dzakakwirira dzouipi dzichaparadzwa. Ichi ndicho chivi chaIsraeri. Minzwa norukato zvichamera zvigofukidza aritari dzavo. Ipapo vachati kumakomo, “Tifukidzei,” nokuzvikomo, “Wirai pamusoro pedu.” Kubva pamazuva eGibhea wakatadza, iwe Israeri, uye ukarambirapo. Hondo haina kukunda vaiti vezvakaipa paGibhea here? Nenguva yandinoda ndichavaranga, ndudzi dzichaungana kuti dzivarwise, dzivaise muusungwa nokuda kwezvivi zvavo zviviri. Efuremu itsiru rakapingudzwa rinofarira kupura, saka ndichaisa joko pamutsipa waro wakanaka. Ndichatinha Efuremu, Judha anofanira kurima uye Jakobho anofanira kuputsa mavhinga acho. Zvidyarirei kururama, kohwai chibereko chorudo rusingaperi, mugorima gombo renyu, nokuti inguva yokutsvaka Jehovha kusvikira auya kuzonayisa utsvene pamusoro penyu. Asi makarima uipi, mukacheka zvakaipa, mukadya zvibereko zvounyengeri, nokuti makavimba nesimba renyu uye navarwi venyu. Kuomba kwehondo kuchamukira vanhu venyu, zvokuti masvingo enyu ose achaparadzwa, sokuparadzwa kwakaitwa Bheti Aribheri neSharimani pazuva rokurwa, vana mai pavakapanhirwa pasi pamwe chete navana vavo. Ndizvo zvichaitika kwauri, iwe Bheteri, nokuti uipi hwako hukuru. Kana zuva iroro roswedera, mambo weIsraeri achaparadzwa zvachose.